Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada podaljšuje regulacijo cen električne energije.
Preiskovalna komisija ni zaslišala Goloba. V mestnem poročilu s prstom pokazala na Bobnarjevo in Lindava. Opozicija ogorčena.
Janez Janša kot absurdne označil namige, da za objavami domačih naslovov sodnikov stoji SDS.
NSI zahteva sejo odbora za delo o vedno večji revščini.
Je poslanko Vonta in nekdanjo ministrico Stojmenovo Duh zmotil blagoslov vina ali promocija alkohola?
Na konferenci v Bakuju pozivi k pravičnejšem financiranju podnebnih ukrepov.
Vreme, popoldne se bo oblačnost trgala, na Primorskem burja. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj marsikje slana.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Rok Mihelc, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vlada je do konca februarja podaljšala regulacijo cen elektrike in tako po besedah premijeja Roberta Goloba kljub novemu sistemu obračunavanja omrežnin preprečila višje končne cene elektrike na položnicah. Več Marcel Krek.
Za nov sistem obračunavanja omrežnine je odgovorna agencija za energijo, na katero po Golobovih besedah vlada ne more in ne sme vplivati, prav tako ne more posegati v višino omrežnine. Višje končne cene položnic za elektriko bo po njegovih besedah država preprečila s podaljšanjem ukrepa regulacije cen energije.
Področje, na katerem vlada lahko ukrepa, je cena energije. In cena električne energije, ki jo dobavljajo v tem primeru dobavitelji, bo v tem obdobju nižja, ustrezno, zato da bo kompenzirala dvig omrežnin, ki se bo pač zgodil s 1. novembrom.
Golob je bil pri tem oster do agencije za energijo, pri čemer je novi sistem obračunavanja omrežnine označil za neustreznega in nepoštenega, tudi zaradi zastarele metodologije.
S tem omrežninskim aktom mi ljudi silimo, da takrat, ko je višek energije, te ne uporabljajo, ampak jo uporabljajo po noči, ko v resnici sonce ne sije in energije v sistemu ni. To je najbolj enostavna razlaga, kje vse je ta metodologija enostavno zastarela. O tem so bili pozivi, formalni in neformalni. Jaz verjamem, da bo mogoče agencija zdaj končno prisluhnila, če pa ne, bo pa interventna zakonodaja.
Za popolno razveljavitev novega sistema obračunavanja omrežnine ne le začasne rešitve pa si prizadevajo v opozicijski NSI. Stranka je včeraj vložila zahtevo za izredno sejo odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, kar zdaj za naslednji teden napoveduje tudi koalicija. Poslanec NSI Jernej Vrtovec pa je opozoril.
To reagiranje ni bilo namenjeno zaradi tega, ker želijo nekaj dobrega napraviti ljudem, kaj te mi na to opozarjamo že leto in pol, ampak je bila ta reakcija iz dveh vzgibov. Prvič, zaradi slabih javnomenskih raziskav, ki jih ima vlada, in drugič, tudi zato, ker ta sistem obračuna, ki je na novo predstavljen in sprejet, v bistvu hkrati nočijo tudi določen poslovni model, ki ga ima GEN-I.
Nov sistem je precej nejevolje povzročil tudi v gospodarstvu. Po navedbah gospodarske zbornice Slovenije so prvi računi za mesec oktober namreč pokazali, da bi imela nekatera podjetja po novem celo za trikrat višji račun za elektriko.
In dogovor je bil tudi, da se bo v interventnem zakonu v parlamentu sprejelo tudi to, da mu tudi gospodarstvo na tak način pomaga.
Je povedal minister za gospodarstvo in predsednik SD Matjaž Han.
Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, je včeraj sprejela vmesno poročilo. Iz njega po besedah predsednika komisije Aleša Rezarja iz Svobode izhaja, da predsednik vlade Robert Golob ni vplival na spremembo datuma aretacije ruskih vohunov. Pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega VD generalnega direktorja policije Boštjana Lindava je ob tem označil kot dokazano lažno. Opozicija se glasovanja o poročilu ni udeležila, saj so besedilo dobili prepozno, da bi se z njim seznanili. Tanja Dominko.
Čeprav je komisija preučevala vplivanje premijeja na aretacijo ruskih vohunov, premijeja ni zaslišala. Poslanka NSI, ki je predsednika komisije Rezarja večkrat pozvala naj povabi Goloba kot kronsko pričo, je nad slednjim ogorčena. Ob tem je Vida Čadonič Pelič poudarila.
Če ne bi imeli nič za skrivati, bi predsednik vlade, tako kot je na eni od televizij rekel, prišel, pričal, pripeljal priče druge, tako kot je rekel, ponavljam, prinesel dokaze, nič od tega se ni zgodilo.
Premier Golob po njenem mnenju s tem ne spoštuje demokracije, a sam pravi, da na komisijo preprosto ni bil povabljen. Predsednik Rezar pa pravi, da ker je komisija ugotovila, da premier za vplivanje na spremembo aretacije ruskih vohunov ni imel motiva, ga ne bo zaslišala. Hkrati je Bobnarjevo in Lindava obtožil laži.
Zgrožena sem nad tem, kar ste rekli, da naj bi komisija ugotovila neke laži. Na osnovi česa. Jaz vam moram povedati, da sem velikokrat, za razliko od morda drugih članov komisije iz koalicije, šla v sobo, kjer se smejo čitati tajni dokumenti. Vam pa lahko povem, da niti enega pričanja, niti enega dokazila ni, da sta gospa Bobnar in gospod Lindav lagala.
In kaj pravi premier Golob?
To poročilo se ukvarja, po mojih informacijah, s tem, ali sem se kot predsednik vlade upletal v delovanje policije v primeru aretacije ruskih vohunov. Komisija je po mojem vedenju nedvomno ugotovila, da za to ne obstaja niti najmanjši dokaz ali indic in da sta oba, tako Tatjana Bobnar kot Boštjan Lindav, o tem krivo pričala. Jaz mislim, da je to tisto, kar šteje, ker dosti pove o njuni kredibilnosti. Pove o tem, ali je njuna beseda res nekaj, kar lahko vzamemo kot merodajno in kredibilno.
Zdi se torej, da je bil to osrednji namen komisije, omajati njuno kredibilnost. Poslanec SDS Andrej Poglajen meni, da je prišlo do vnovičnega teptanja demokratične ureditve in delovanja državnega zbora. Hkrati dodaja.
Poročilo se ne mora sprejemati na podlagi samo enostranskih informacij, brez celotne zgodbe, brez vseh mnenj, pa se sploh ne more govoriti o tem, da je nekako poročilo, da znotraj poročila lahko demantirajo navedbe tistih, ki so pričali.
Član komisije in vodja poslanske skupine Levica Matej Tašnar Vatovec pa je dejal, da je bilo podatkov dovolj za pripravo poročila.
Ne bi poškodilo, če bi se tudi premier svojo plat zgodbe povedal.
Opozicijski poslanci, ki so sprejem umestnega poročila komisije včeraj obstruirali, bodo predvidoma pripravili ločeno mnenje.
Na družbenem omrežju X so se v minulih dneh pojavile fotomontaže in domači naslovi več sodnikov in tožilke, ki jih je zaradi sojenja v zadevi Patria tožil predsednik SDS Janez Janša. Zvrstili so se tudi pozivi k nasilju. Policija primer že raziskuje. Tako iz sodniških vrst kot politike se ob tem vrstijo obsodbe in opozorila o nesprejemljivosti tovrstnih dejanj. Več Marta Jerebič.
Podatki o domačem naslovu funkcionarja ali javnega uslužbenca so varovani osebni podatki. Njihova nezakonita objava lahko pomeni sum storitve kaznivega dejanja. Ob tem vodja kriminalistov na generalni policijski upravi Damjan Petrič poudarja, da ima primer grožen sodnikom in tožilki največjo možno pozornost policije.
Vsa ta kazniva dejanja obravnavamo prednostno in intenzivno. V največji meri poskušamo najprej zagotoviti varnost žrtvi, odkriti sledove in pa zavarovati te sledove kaznivega dejanja, ki bo v nadaljevanju služili kot dokaz, in pa zbrati, pa ugotoviti, kdo je storilec tega kaznivega dejanja.
Namigovanja o tem, da za objavami naslovov sodnikov, ki so zaokrožili po spletu, stoji stranka SDS, je njen predsednik Janez Janša označil kot absurdne obtožbe. V pogovoru za naš radio je še poudaril, da so kakršnekoli grožnje z nasiljem vredne obsojanja.
Grožnje z nasiljem so nesprejemljive, ampak za levo tranzicijsko kvazi elito je problem samo, če kdo grozi njim. Če pa kdo grozi nam, je pa vse v redu oziroma se to še spodbuje.
Opozoril je, da se takrat, ko so se pojavili napisi Smrt Janši, smrt janšizmu, ni oglasil nihče z levega pola. Kaj pravijo v NSI, poslanka Vida Čadonič Špelič.
Nihče v tej državi, če smo res varna in demokratična država, ne bi smel biti žrtev kakšnega koli nasilja, ne fizičnega, pa tudi ne besednega nasilja.
Poleg koalicijskih strank, premijeja in predsednice republike so grožnje sodnikom obsodili tudi v odvetniških in sodniških vrstah. Vrhovno sodišče pripravlja kazensko ovadbo, aktivno pa deluje tudi v smeri odstranitve objav z družbenega omrežja X.
Če po našem mnenju nezakonite objave ne bodo odstranjene, bomo uporabili tudi sodno pot.
Je napovedala generalna sekretarka Vrhovnega sodišča Helena Miklavčič. Oglasil se je tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je poudaril, da napadi na sodnike rušijo družbeni red.
V poslanski skupini Nova Slovenija zahtevajo sklic nujne seje odbora Državnega zbora za delo o naraščajoči revščini tudi med zaposlenimi. Prepričani so, da ekonomske politike vlade vodijo k temu, da imajo tisti, ki delajo, vsak mesec manj. Vlado med drugim pozivajo naj razbremeni delo. Več Jon Kanjer.
V Sloveniji živi vse več revnih zaposlenih ljudi, navaja poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek. Kritičen je do vlade, ki se po njegovih besedah ukvarja z negospodarnimi nakupi, evidencami in uvajanjem davkov, zaradi tega pa je revnih vse več.
Leta 2021 je bilo tistih s prihodkom pod pragom tveganja revščine 243 tisoč. Leta 2023 pa jih je bilo že 264 tisoč, danes jih je verjetno še več.
Dodaja, da je od teh kar 41 tisoč ljudi resno, materialno in socialno prikrajšanih. Zaradi novih davkov in prepovedi ljudem v denarnicah ostaja manj. Končuje se tudi obdobje gospodarske rasti, prihaja zahtevno obdobje, menijo v Novi Sloveniji. Po njihovih navedbah pa je zaskrbljujoče tudi, da se za pomoč na humanitarne organizacije obrača vedno več družin z zaposlenima staršema, kar po njihovem mnenju kaže na alarmantno stanje.
V Novi Sloveniji vlado pozivamo, da v izračun recimo za plačilo vrtca in ostale socialne transferje, štipendije, otroške dodatke in tako naprej, vključi tudi najemnino oziroma obrok kredita, ki ga nek posameznik tudi plačuje.
Tako Reberšek. V zahtevi za sklic seje sicer predlagajo še več sklepov. Med drugim vlado pozivajo, da sledi obljubam premijeja Roberta Goloba in z davčno reformo razbremeni delo. Paket davčnih sprememb, ki jih prav danes obravnava Državni zbor, namreč po Reberškovih besedah, temu ne sledi. Izplen reforme, na katero se je dolgo čakalo, pa je enak nič. Nova Slovenija se zavzema tudi za vzpostavitev mehanizmov, s katerimi bi v ukrepe socialnih politik lažje vključevali tudi posameznike iz socialno izključenih skupin, ki niso vključeni v noben program in jih statistike o revščini sploh ne zaznajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Trump in Biden sta se na srečanju zavezala k mirnemu prenosu oblasti.
Konec diet sladkornih bolnikov, saj lahko jemo vse, a po zdravi pameti in z nekaj znanja.
Slovenska nogometna reprezentanca drevi proti Norveški.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, še nekaj težav zaradi burje. Primorska avtocesta je sicer med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani ponovno odprta, ostaja pa na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in pa Selom. Zaradi burje prepoved prve stopnje, promet je prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, je zaprt prehitevalni pas. Tu nastaja tudi zastoj, zaradi nesreče je na cesti Črnuče-Tomačevo pred križiščem z Brnčičevo proti Ljubljani zaprten pas, oviran promet pa na regionalni cesti Črnikal-Kozina pri avtocestnem priključku Kastelec. Zastoj predelano zaporo je na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani, zastoj je nastal tudi na regionalni cesti Kastelec-Kozina, no zaradi popodanske prometne konice pa promet močno poveča na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tudi to ponekod nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti pa bo nocoj zaradi del zaprt predor karavanke v obe smeri in sicer med 19. in 5. uro. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 14 minut je. Novo izvoljeni predsednik Donald Trump se je srečal z aktualnim predsednikom Joejem Bidenom. V pogovoru sta se zavezala k mirnemu prenosu oblasti. Bela hiša pa je sporočila, da je šlo za prijazno srečanje. Republikanci bodo ob večini v senatu imeli tudi večino v predstavniškem domu, kjer so do zdaj osvojili 218 sedežev, število njihovih predstavnikov pa bi se po vseh preštetih glasovnicah lahko povzpelo do 222 v 435 članskem telesu. Trump nadaljuje tudi s sestavljanjem svoje administracije. Naznanil je še, da bo novi pravosodni minister kongresnik Matt Gaetz. Položaj direktorice obveščevalnih dejavnosti bo prevzela nekdanja članica demokratske stranke Tulsi Gabbard. V javnost je prišla tudi novica, da naj bi stara, nova, prva dama Melania Trump prelomila tradicijo in se v drugem mandatu ne bo preselila v Belo hišo, ampak bo nekaj časa živela na Floridi, nekaj časa pa v New Yorku. Svetovni voditelji so na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju predstavili različne vizije o tem, kako se spopasti s podnebnimi spremembami. Pogajalci pa so pripravili nov osnutek o financiranju ukrepov. V ospredju je bilo sicer poročilo, ki kaže, da mora svet oglično neutralnost ob rekordnih izpustih doseči precej pred letom 2050. Več Andrej Šinko.
Izpusti ogljikovega dioksida na račun uporabe nafte, plina in premoga so letos dosegli rekordne ravni, segrevanje pa se dogaja hitreje od napovedanega, kaže predhodno poročilo mednarodnega konzorcija Global Carbon Project. To opozarja, da če želi svet segrevanje ozračja omejiti na pol drugo stopinjo Celzija, mora oglično neutralnost doseči že v desetletju do leta 2040, ne šele leta 2050. Zato je nujno takojšnje ukrepanje, kateremu je pozval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.
This is almost certain to be the hottest year on record.
Iztekajoče se leto bo zagotovo rekordno najtoplejše in mojsterski tečaj uničenja podnebja. Družine so bežale pred orkani, delavci so trpeli posledice neznosne vročine, otroci pa hodili lačni spat zaradi pomankanja hrane. Omenjeno se z vratolomno hitrostjo pojavlja zaradi podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek. In nobeni državi ni prizaneseno. Voditelji najrevnejših držav so se ob tem zavzeli za pravično financiranje podnebnih ukrepov. Predstavili so osnutek, ki vključuje več možnosti za zbiranje sredstev, a ne rešuje spornih vprašanj. Najbogatejše države naj bi tako za pomoč najrevnejšim namenile 1300 milijard dolarjev letno, trenutno pa Združene države Amerike, članice Evropske unije in Japonska prispevajo 100 milijard. K pravičnejši porazdelitvi bremen je pozval tudi papež Frančišek. Njegovo sporočilo je voditeljem prenesel vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Ključno je iskanje nove arhitekture financiranja, ki postavlja v ospredje človeka, je močna, kreativna in temelječa na načelih pravičnosti in solidarnosti. Finančne arhitekture, ki za vse države, posebej revne in bolj ranljive za podnebne katastrofe, zagotovi pot v nizkooglično družbo z deljenjem bremen. Ob tem je ohranjanje stvarstva označil za eno najnujnejših vprašanj našega časa, ki je tesno povezano z ohranjanjem miru. Opozoril je, da gospodarski razvoj ni zmanjšal neenakosti, nasprotno, daje prednost dobičku in posebnim interesom na račun zaščite najšibkejših in prispeva k postopnemu poslabšanju okoljskih problemov. Ta trend je po besedah papeža Frančiška treba obrniti, vendar pa je zato nujno ustvariti kulturo spoštovanja življenja in dostojanstva človeka. Glede na vse ostrejšo gospodarsko tekmo med velesilami, gospodarske težave, ki jih imajo nekatere razvite države, pa tudi odsotnost voditeljev Združenih držav Amerike, Kitajske, Indije in Francije, ki se ne udeležujejo konference v Bakuju, čeprav so skupaj odgovorne za skoraj 80% emisij toplogrednih plinov, ni pričakovati, da bi svet, kjer sta rast in dobiček najpomembnejša, sledil omenjenim usmeritvam.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ljudska iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta včeraj pripravila 15. protestni shod, prvič tudi v Mariboru. Predsednik inštituta Pavel Rupar je bil kritičen zaradi dogajanja pri gradnji onkološke klinike v tem mestu, ki bi morala po njegovem biti zgrajena že davno. Pozval je k čimprejšnjim volitvam. Ob koncu je dejal, da je večina shodov doslej potekala v Ljubljani, da pa se pravi začetek slovenske vstaje in upora začenja v Mariboru. Vseeno bo naslednji shod 20. decembra v Ljubljani. Če namreč do takrat upokojenci ne bodo dobili božičnice, bodo ta dan prestolnico zablokirali z avtomobili, je napovedal in izrazil upanje, da se jim takrat pridružijo tudi zaposleni v javnem sektorju. Blagoslov vina, ki sodi v tradicijo martinovanja, očitno moti marsikoga. Med njimi tudi poslanko Tamaro Vonta in nekdanjo ministrico za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh, ki sta ena na občinski seji mestne občine Krško, druga na socialnem omrežju, izrazili skrb, da bo v osnovni šoli tudi blagoslov vina, ki bi ga opravil župnik Leskovca pri Krškem Matej Gnidovec. Organizatorju, kulturnemu društvu, ni preostalo drugega, kot da odpove tradicionalno prireditev. Vonta in Stojmenova Duh sta se kasneje sicer odzvali, da sta želeli opozoriti na promocijo alkohola v šoli. Odzivi na odpoved martinovanja pa so pričakovano burni. Prispevek Roka Mihevca.
Začnimo na začetku. Poslanka Gibanja Svoboda in občinska svetnica mestne občine Krško Tamara Vonta je na seji občinskega sveta zastavila vprašanje, kakšno stališče ima občina glede prireditve, ki bi potekala v osnovni šoli. Izpostavila naj bi blagoslov vina oziroma dejstvo, da se na odru pojavi alkohol. Že naslednji dan se je na družbenem omrežju X odzvala njena strankarska kolegica, nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, ki je bila v objavi zgrožena nad tem, da bo mošt blagoslovil župnik. Hkrati je ministrstvo za vzgojo pozvala k ukrepanju. V ponedeljek so vodstvu osnovne šole napovedale obisk različne inšpekcije v primeru, da bo prireditev potekala v prostorih šole. Kot so poudarili v društvu, bi dogodek sicer potekal izven šolskega procesa. Ni jim preostalo drugega, kot da dogodek odpovedo, saj, kot so zapisali, spoštujejo sebe in svoje delo. Namesto pohval za ohranjanje slovenske tradicije in razvoja kulture v domačem kraju smo dobili nož v hrbet in to od lokalnih veljakov, so zapisali. Zavedajo se, da je zaradi spornega namena blagoslova vina zakon na poslankini strani, menijo pa, da poslanka Vonta ni bila na strani ljudi. Na dogajanje se je odzval tudi domači župnik Matej Gnidovec, ki je razočaran in užaloščen nad nastalo situacijo, ker poslanka in nekdanja ministrica nista kos dialogu in se izražata javno o stvarih, ki jih sploh ne poznata. Kasneje sta se sicer Vonta in Stojmenova Duh odzvali, da ima je bila sporna promocija alkohola v šoli. Dogajanje je z objavo na profilu X komentiral pater Branko Cesnik in sicer se je vprašal, ali bomo zdaj duhovnikom prepovedali voziti po državnih cestah, ker sta cerkev in država ločeni. Poslanec NSI Aleksander Reberšek pa je zapisal, da se v stranki Gibanja Svobode izganja slovensko tradicijo iz slovenskih šol.
Današnji svetovni dan sladkorne bolezni se osredotoča na temo sladkorna bolezen in dobro počutje, in sicer za obdobje med letoma 2024 in 2026. Kampanja poudarja pomen fizičnega, duševnega in družbenega blagostanja za ljudi s sladkorno boleznijo. Ker se je izkazalo, da stroga dieta in prepovedi niso najbolj učinkovite, so v UKC Ljubljana zasnovali program, kjer ni več diete, z imenom tabletka. Meta Potočnik.
Ker sladkorna bolezen ne boli, mnogi zanjo ne vedo ali je ne jemljejo resno. Najpogostejši zapleti so odpoved ledvic, poslabšan vid in srčno-žilne bolezni. Zato strokovnjaki spodbujajo preventivne pristope, ki vključujejo izobraževanje na področju prehrane, gibanja in soočanja s stresom. Med njimi je program Tabletka, ki ga je pred dvema letoma zasnovala nacionalna koordinatorka edukacije Jana Klaus. Namenjen je osebam, ki se še ne zdravijo z inzulinom in daje odlične rezultate. Program je neodvisen od farmacevtske in prehrambene industrije, temelji na znanstvenih dokazih in kompromisih zdrave pameti različnih zdravstvenih strokovnjakov. Namen programa je zmanjšati breme bolezni in izboljšati kakovost življenja oseb s sladkorno boleznijo. Dolgoročni namen je zmanjševanje zapletov in s tem povezanih stroškov zdravljenja. Nekdani podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Alojz Rudolf je pred časom za naš radio povedal, kako pomemben je zdrav način življenja, kamor spada minimalno pol ure gibanja vsak dan.
Mi želimo imeti zdravo, uravnoteženo prehrano. Pač toliko ogljikovih hidratov, toliko beljakovin in predvsem veliko zelenjave. Več kot pol na krožniku. Se pravi, in to, kar je pomembno, je gibanje, ne? Dejansko vsak dan, ko rečejo pol ure gibanja, to bi moral vsak narediti, a ne da
minimalno.
Tako minimalno pol ure.
Poleg telesnega dobrega počutja pa je potrebno poskrbeti tudi za uravnavanje stresnih situacij, da preprečujemo napetost in tesnobo, ki jo lahko prinese življenje s kronično sladkorno boleznjo. V Sloveniji ima sladkorno bolezen več kot 150 tisoč oseb in število se zaradi sodobnega načina življenja žal povečuje. A imamo orodja, le uporabiti jih je potrebno. Eno izmed njih je vključitev v odlične programe centrov za krepitev zdravja, kjer ljudi učijo in motivirajo za zdrav način življenja.
Več o tej temi tudi v jutrišnji svetovalnici ob 8. Na današnji 14. november je tudi dan slovenskega znakovnega jezika, ki je naravno sredstvo sporazumevanja gluhih. V Sloveniji ga uporablja približno 1500 oseb, poleg gluhih in naglušnih pa tudi osebe v njihovem ožjem družinskem krogu in tolmači. V Zvezi društev so ob današnjem dnevu izvedli izobraževalno delavnico. Te dni pa na Ljubljanski filozofski fakulteti poteka mednarodna konferenca znakovnega jezika Vse je v naših rokah. Lani je Zveza pripravila etimološki slovar. Nedavno pa so predstavili še spletno platformo prispevajkretnjo.si, preko katere lahko posamezniki darujejo znesek, s katerim prispeva k prevodu besede v kretnje.
Pred slovensko nogometno reprezentanco je predzadnja tekma letošnje sezone Evropske B lige narodov. Ob 20 in 45 minut bodo izbranci Matjaža Keka v razprodanih Stožicah gostili Norvežane na čelu s superzvezdniškim napadalcem Erlingom Haalandom, proti katerim so na zadnji medsebojni tekmi prejšnji mesec v Oslu izgubili 3-0.
Če imaš v športu porihtane zadeve v glavi, potem te mora takšen rezultat in možnost revanša v hitrem časovnem obdobju dodatno motivirati, podžgati in pa ti dati še seveda energijo. Tekma jasno v Stožicah, kjer bo igrišče ravno ni idealno, ampak tako za njih, tako tudi za nas in tudi na nek način bo to odrejalo način igranja in same priprave na tekmo. Je pa jasno, da želimo popraviti bled vtis iz Osla.
Je dejal Kek. Slovenija in Norveška sta pred drevišnjim obračunom v skupini 3 poravnani pri 7 točkah, prav toliko jih ima tudi Avstrija, s katero se bodo Slovenci za konec Lige narodov na Dunaju pomerili v nedeljo. Kazahstan ima le točko. Po torkovih porazih odbojkarjev ACH-ja in odbojkaric Kalcita v Ligi prvakov oziroma prvakin in odbojkarjev Kalcita v pokalu CEV so včeraj na prvi tekmi 16. finala pokala Challenge na Finskem proti ekipi AK Voli z 0-3 klonili tudi odbojkari Panvite Pomgrada. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Murski Soboti. Do edine slovenske odbojkarske zmage ta teden v Evropi pa so sinoči prišle članice novogoriškega Geni Volija. Na povratni tekmi 16. finala Evropskega pokala Challenge so namreč doma s 3-0 premagale nizozemski Diops Cvole. Ker so prvo tekmo dobile Nizozemke, sta morali ekipi odigrati zlati niz, v katerem so si s 15-10 napredovanje zagotovile Slovenke. Po tekmi odbojkarica Genija Ajda Gornjec-Hodnik.
Jaz sem zelo uživala v tej tekmi, mislim, da smo držali fokus in energijo od začetka in do konca.
V osmini finala se bodo Primorke pomerile z romunskim Targovištem. Še hokej, moštvo Los Angeles Kings je davi v severnoameriški ligi NHL doživelo poraz v Denverju. Od kraljev je bil Colorado Avalanche boljši s 4-2. Anže Kopitar, kapetan kraljev, je z asistencama sodeloval pri obeh zadetkih kraljev, ki jih naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostili rdeča krila iz Detroita. Sicer pa bodo hokejisti Jesenic ob 19:30 minut gostovali pri Sisku, vodilni ekipi Alpske lige. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Trideseti gala koncert ob 30-letnici Radija Ognišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo. Bled.
Holding slovenskih elektrarn
in varuh zdravja Vzajemna.
Popoldne se bo oblačnost trgala, na Primorskem bo zapihala burja, jutri bo večinoma sončno, po nižinah bo precej megle, zjutraj bo marsikje slana, temperature bodo od -6 do -1, v prevetrenih delih Primorske okoli 5, no čez dan pa od 6 do 10, na Primorskem ob šibki buri do 15 stopinj. V soboto in s prvo v nedeljo bo precej jasno in tudi topleje. Temperature ob 15, Nova Gorica 9 stopinj, Koper 8, Murska Sobota 6, Novo mesto, Slovenj Gradec, Maribor in Trbovlje 5, Črnomelj in Ljubljana 4, Bled, Kranj in Velenje 3, Postojna pa 2 stopinji. Primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je znova odprta. Na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom pa je še vedno prepoved prometa zaradi burje prve stopnje. Na Primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Na regionalni cesti Črnika v Kozina pri avtocestnem priključku Kastelec prav tako promet oviran zaradi prometne nesreče. Na Pomurski avtocesti med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na cesti Črnuče-Tomačevo pred križiščem z Brnčičevo proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt en vozni pas. Na Gorenski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani je zastoj zaradi del, zamude približno 5 minut, zastoj je tudi na Štajerski avtocesti na odseku Fram Slovenska Bistrica proti Celju, tudi tam računajte na 5 minutno zamudo. Poslušali ste Utrip dneva, danes je dnevni urednik Rok Mihevc, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ob 18. boste lahko v mozaiku dneva prisluhnili pogovoru s političnim komentatorjem Miranom Videtičem. Govoril bo o padanju podpore vladi, nastajanju novih strank in odnosu med predsednico države in predsednikom vlade. Poglejmo še na uro, 15:32 minut je.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.